Podcasty RetroNation podporují lidé jako vy. Staňte se členy RetroNation Army na Patreonu, dostanete se k podcastům dříve a čekají vás bonusová videa. Více najdete na patreon.com/retronation.cz. U dalšího dílu velmi nepravidelného podcastového seriálu Talk to vás vítá Pavel Dobrovský a s ním Franta Frisch z Bytefestu. Ahoj, Franto.
Ahoj, Pavle.
Nám se blíží festival Bytefest, jehož ty seš takovým centrálním mozkem. Bytefest je každý rok, už asi 18 nebo 19 let. Jak to vlastně je s Bytefestem?
Když se budeme bavit výsloveně o názvu Bytefest, tak je to 19. ročník. Ještě před Bytefestem byla Nostalgia Party v roce 2003, což se považuje takový jakoby první společná akce všech Amigistů, Commodoristů, Spectristů, Sharpistů, prostě všech platform dohromady. Ta byla, myslím, v únoru roku 2003. Potom byla dvouletá pauza a přišel Bytefest. Někdo to bere jako pokračovatele Nostalgie Party, někdo to bere jakoby novou éru, protože se přišlo s novým názvem. A tohle to bylo také v únoru v roce 2005.
Hele, Bytefest další se blíží, bude teď na konci října, ty data jsou 26 až 29, jestli to pamatuju dobře.
Je to tak, no.
Je to čtyřdenní akce, je to teda jako už opravdu rozrostlý, neuvěřitelně. A já bych chtěl, aby tenhle podcast zároveň fungoval jako i pozvánka pro lidi, kteří tam nikdy nebyli, anebo kteří si to chtějí připomenout. Ale musíme tu akci popsat. Ty jsi tady shrnul jako rychle ty skupiny, komodristi, ataristi, spektristi, amigáři, já nevím, co ještě dalšího. Ale co je to za lidi, kteří chodí na Bytefest a co je spojuje dohromady? Nebo co je jakoby takový ten leitmotiv té akce?
Tak vzniklo to úplně kdysi, protože řekl bych, že naše věková kategorie vyrostla na těch 8-bitech, 16-bitech a tak nějak teď v tom našem pokročilém věku se k tomu vracíme. Lidi začínají schánět ty počítače, na kterých vyrostli, začínají je sbírat. A pořád bych řekl, že se dodržují takový ty party, kdy se schází ataristi, prostě mají svoji akci, amigisti mají svoji akci, spektisti mají svoji akci, sharpisti si dělají svoje akce. Takže jakoby ty platformy pořád nějak drží dohromadě a jednoho dne, nevím ani už v čí hlavě vzniknul ten nápad, že by se mohli zakopat ty váleční sekery mezi amigistama, ataristama a ostatníma a udělat společný fest. A vznikla vlastně Nostalgie Party, kde se nehledí na to, kdo má jakou platformu, co ho zajímá, co sbírá, prostě čemu se věnuje, ale prostě udělalo se to, aby jsme se mohli sejít všichni dohromady.
Já si pamatuju, že jsem poprvé byl na Bytefestu, když ještě byl v budově Smíchovského nádraží železničního u železničářů a že tam vlastně bylo poměrně málo lidí, že to byla taková jakoby komornější akce, která byla hlavně pro ty fanoušky, řekněme, jakých platform, oproti tomu, když jsem tam byl loni a už to bylo v Tolcově dvoře a to vlastně bylo značně monumentálně, že tam nebyli jenom ty lidi, kteří to baví, ale i vlastně návštěvníci, kteří evidentně třeba s tím nikdy nepřišli do kontaktu. Hmm. Tak to se docela rozrůstá, ne?
Řekl bych, že se to trochu rozrůstá, ono taky záleží, kdy tam, který den jsi tam přišel, protože jakoby ta akce pro nás nadšence je víkendová, teď už vlastně čtyřdenní, takže my se tam sjíždíme od čtvrtka. Končíme v neděli, ale specifikum Bytefestu bylo, že v sobotu byl otevřený den pro veřejnost a že se tam mohl přijít podívat kdokoliv z ulice, kdo si chtěl zazpomínat a mohl obdivovat ty krásné stroje, co tam lidi dovezli, dotahali. Někdy je sám obdivuju, protože dovést třeba takový SAPy a ty velký CRTčkový monitory, to už je dneska umění.
No, je to opravdu sbírka pokladů. My, když jsme tam procházeli loni s Honzou Olejníkem, s kolegou právě z RetroNation, tak jsme obdivovali nějaký Silicon Graphics, co tam byly a ještě spoustu dalších, nebo Ondry, že někdo ještě stále vlastně vyrábí softwary třeba tady pro tohohle toho Ondru, který ho tu i máme, pro ten československý klon 8-bitu ZX Spectrum. Řekni, jak je to jako živá ta scéna vlastně těch 8-bitářů, těch lidí, který to mají rádi. Je to jako, víš, jako jestli ten Bytefest, jestli je to pro ně vyvrcholení třeba jako něčeho, že můžou ukázat svoji práci za poslední rok a tak. A co dělali? na těch počítačích.
Tak určitě ta scéna a ta tvořivost těch lidech pořád je. A pořád, ať se to zdá k nevíře, pořád na ty 8-bity a 16-bity lidi nejen v Čechách, ale i v zahraničí prostě vyvíjejí nový hardware, vyvíjejí nový software, vznikají nové hry. Teď třeba uvedu úžasná věc, jeden český člověk předělává Prince of Persia na PMDčko, což jako ti přijde absolutně nereálný, ale prostě jako už má pohyb, prostě má animace, má zvuky a vypadá to, že to fakt na to PMDčko dostane.
Aha.
Pak samozřejmě jsou různí hardwareáři, jezdí tam šikovní kluci, co třeba dělají k Sharpům, dělají různé karty, prostě připojení moderních periferií k Sharpům a řekl bych, že každá ta platforma má svý hardwareáře a softwareáře, který furt dál v tom žijou a furt dál vyvíjejí.
Je pravda, že tam jsou vidět třeba takový ty počítače jako ZX Spectrum, který prostě mají všechno od připojení k internetu až po SD karty a micro SDčka a funguje to vlastně jako úplně jinak, než to bylo zamýšleno původně. Pamatuješ si, co ti tam třeba tak nějak překvapilo ten poslední rok, nebo z toho, co jsi tam viděl poslední rok, na nějakou právě hardwareu, takovouhle zvláštnost? Nebo možná to ještě přeformuluju, jestli tam jsou lidi, kteří vlastně tě zajímají kvůli tomu, co s těma počítačema dělají, jako konkrétní jednotlivci.
No tak mě asi zajímají hlavně ty hardwareové věci. Já jsem vždycky jakoby spíš tíhnul k tomu hardwareu. A kromě těch periferií, tak samozřejmě já obdivuji ty lidi, prostě, kteří dokážou ten starý hardware udržet v chodu. Jo, třeba nikdy v životě jsem neviděl v chodu sapíčko, a ani bych si nedovedl představit, že já osobně bych to zprovoznil, prostě když tam přijede člověk, který tam vyskládá prostě 3 sapíčka nad sebe ještě s různýma floppy mechanikama, tak to je úžasný, prostě do toho zprovozněnou 8-palcovou floppy mechaniku, která má elektromotor z pračky, prostě to je úžasná věc. Takže mně se líbí hlavně tyhle ty starý stroje, když to lidi dokážou dát dohromady.
A kdo je to tak za lidi? Jsou to lidi, kteří to jako reálně pamatujou, že to používali třeba před těmi 30, více jak 30 lety, a možná přes 40 lety, nebo si k tomu nacházejí cestu i lidi, vlastně, kteří se narodili třeba už do 16-bitové éry nebo do 32-bitové?
Tak já si myslím, že převážně bych řekl, že je to ta generace těch 40-tníků, co jsme na tom vyrostli, na těch 8-bitech, 16-bitech, ale samozřejmě jakoby ta doba, jak jde dál, tak už se nacházejí, nebo přicházejí i noví lidi, kteří začínají sbírat hardware. Jezdí tam jeden kluk, který, myslím, je někde kolem 20 let a ten se začal věnovat, že sbírá Amigy, sbírá Apple. Hrozně ho to začalo bavit. A pak samozřejmě, jak si sám narazil, tak už jakoby se i do těch starších věcí začínají považovat věci, kterými jsme brali jako nový, a to jsou třeba ty Indy, ty Silicon Graphics, vlastně už i starý notebooky, 486, 386, i ty portábly, to už je všechno historie.
Mm-hmm.
A pokračuje to dál, ta historie, řekl bych, jakoby, že každý rok prostě do té historie spadají další a další věci.
No, mně se na Bytefestu líbí, že ta historie tam vlastně ožívá, že to je ty lidi, kteří tam vyloží teda nějaký tý místnosti svoje miláčky a zapnou je a něco na tom ukazují, tak jsou ochotní se o tom i bavit, vysvětlit, poradit, ukázat, spustit nějaký program, třeba právě ty silikony. Pro nás byly fascinující tím, že jsme kdysi dávno slyšeli, jak to umí ty multitaskingy a spustí to prostě spoustu procesů v jednu chvíli. A tady jsme to viděli reálně, že skutečně dá pustit několik oken s Doomem a ono to tam na tom funguje. Tak to je vlastně takový to hrozně zvláštní, že si Bytefest udržuje ještě atmosféru toho jakoby fanouškovské sleziny a nepřetejká do toho formátu konference, takový tý odosobněný konference, tak účastníci prostě jenom chodí, aby se podívali na něco ve vitrínách a poslechli si nějaký přednášky.
Je to tak, jo. Vlastně tam jde o to, že ty lidi, co vozí ty počítače, za což je hrozně obdivuju a oceňuju, tak opravdu se snaží přivést něco, co se jim podařilo zprovoznit, něco, co funguje, aby to mohli ukázat těm ostatním, popovídat si o tom, a opravdu většina těch lidí je prostě ochotná s kýmkoliv se o tom bavit relativně dlouhou dobu, takže je to spíš jakoby takový, jak říkáš, taková komornější akce, není to konference, je to fakt o tom prostě přijít, podívat se, užít si to a pokecat si s těma lidma a i my si pokecat navzájem, protože jsou to lidi z celé České republiky a kluci ze Slovenska prostě a vidíme se jednou, dvakrát, třikrát do roka, tak je to úžasná příležitost si popovídat, co je novýho.
Hele, ale kromě tady týhletý vlastně jako sleziny, tak vy tam máte i doprovodní programy. Máte tam ty přednášky, pamatuju si, že v tom domě železničářů, to nebyl dům železničářů, ale na tom nádraží Smíchovském, tak že ty přednášky probíhaly víceméně přímo jakoby v té místnosti, kde byly ty počítače. Bylo plátno, že jo, vepředu, tam se to pouštilo. Teď už máte přednáškový sály ve dvoře. A jaký pro letošek plánujete program? Co tam bude třeba za povídání nebo za hosty, jestli už nějaký znáš? No to bys mohl, že jo, když to je za 3 týdny. Na 4.
Přednášky teď dáváme dohromady. Zatím mám oficiálně potvrzený 4 přednášky. S tím, že jedna přednáška bude o demoscéně na Amize. Měly by tam být nějaké ukázky, dem pro klasický Amigy.
A kdo to bude přednášet?
Tam bude přednášet Holina a Honza Orna z Arkáde hry. Nevím, jak lidi znají Holinu, ale kdybys mě teď zabil, tak já si nespomenu na oficiální jméno.
Prostě Holina.
Protože
Holina.
My používáme přes dívky.
No jasně, prostě Holina. Honzu Ornu sice lidi znají, ale my můžeme říkat třeba Donkey Kong nebo tak nějak. Demoscéna na Amize, to je fantastický. To je téma, který je úplně úžasný. Ostatně celá demoscéna je úžasná. Mohl bys to stručně přiblížit, co to vlastně je, ta demoscéna? Protože jako nepodceňuji naše posluchače, ale řekněme, že některý z nich už třeba nezažili demoscénu, nebo na to nikdy nenarazili.
Demoscéna je hodně zajímavá věc a je zvláštní, že demoscéna se drží až do dnešních dní. Relativně v velké popularitě, hlavně bych řekl v ostatních státech. V Čechách to je minimálně, ale i v Čechách jsou lidi, kteří vytvářejí dema a úspěšně reprezentují Českou republiku i zahraničí. A demoscéna je vlastně taková zvláštní akce, kde se schází programátoři a nadšenci do různých platform a snaží se z těch platform ukázat, co všechno to umí a co z toho dokážou vytáhnout. Jo. Prostě je to taková, samozřejmě jsou tam různý kategorie, je to taková prezentace grafiky, hudby a všeho možného. Dá se říct, že je to možná spíš i takový trošku jako umělecký dílo od programátorů, kteří opravdu někdy dokážou až neskutečný. V současné době já navštěvuju relativně, bych řekl, pravidelně se snažím navštěvovat demoparty v Německu. Jezdíme na Revision, což je asi největší demoparty v Evropě. Schází se tam tak kolem 800-900 lidí na jednom prostoru. Úžasná atmosféra, jako kdo by chtěl zažít demoparty, tak jeďte na Revision. A na těch demoscénách jsou různé kategorie a udivíte jakoby ty podmínky těch různých kategorií. Jsou tam třeba PC dema, a kde by si samozřejmě řekl PCčko, to už dokáže dneska všechno. Ale tam jsou kategorie udělat 4-kilobajtový demo, udělat 64-kilobajtový demo a pak samozřejmě jsou i kategorie bez limitu. Ale někdy, když vidíš, co ty lidi dokážou dostat do 64 kilo, tak je to úžasný. Prostě krásná grafika, do toho ještě dokážou dostat pěknou hudbu. Je to skvělý. A samozřejmě jsou tam i kategorie pro ty starší počítače. Třeba kategorie Oldcom, kde soutěží 8 bity, 16 bity. A zase někdy tam prostě vynikne takový demo na platformu, kterou by si absolutně nečekal. Třeba já nevím, na Atari 2600 nebo na Mega Drive a podobné prostě platformy, na který by člověk řekl, že nikdo dema dělat nebude, ale tyhle ty lidi dokážou, že i na takovýhle stroje, který mají velký hardwareový limity, tak dokážou udělat krásný demo.
Já si myslím, že kolikrát ta výzva je prostě velmi silná pro tyhle lidi. A jsem hrozně rád, že jsi zmínil to, že je to vlastně svým způsobem umění, nebo že to přetéká do umění, protože myslím, že demoscéna to přesně jako je, že to je, že ten programátor tak se stává umělcem, který opravdu musí najít způsob a cestu, jak ukázat něco krásného v rámci velmi omezeného hardwareových možností. A on takový ten server, který myslím je nejpopulárnější na ukazování dem, je poue.net, myslím, poue.net, nebo tak. Poet
anebo scéne.org.
Scéne.org. Kdybyste nevěděli, co jsou to dema, podívejte se tam, pusťte si nějaký a třeba vás to naláká, abyste přišli na přednášku Holiny a Honzy Orny o demoscéně. Budou to prosím tě, nevíš teda, jestli to budou nový dema, nebo to budou i starý dema, nebo jak oni to kluci mají koncipovaný?
Nevím.
Necháme se překvapit,
přednášku připravujou. Měla by to být dema pro klasickou Amigu, Amigu 500, neměly by to být AGA věci a myslím, že by to měl být asi průřez od nějakého historie až po současnost, protože, jak jsem říkal, ty demo vznikají i loni, letos.
Hele, a co tam máte dalšího za povídání připravený?
Další přednášku, tak tam máme, tu jsme pojmenovali Historie digitální zábavy Československa před rokem 1983.
83?
1983, pro mě to bude taky překvapení.
No to teda.
Zajímalo by mě, co tady bylo za hry před...
No co tady bylo za počítače? Teď tady ani nebyly počítače, ne? Nebo lidi doma neměli počítače na začátku 80.
Myslím, ale... že ne, no, že to bude prostě...
Nějaký šedý dovozy, ale to prostě jednotky, nižší desítky.
Jsem na to fakt zvědav, pro mě je to překvapení, jsem na to zvědav. No.
Tak to zní jako bombastická přednáška, kterou bychom si neměli nechat ujít a tam snad zajdu taky teda. Protože to je, vlastně jsem si myslel, že u nás v Československu ty 70. roky, že jo, a začátek 80. tak temno. Naprosté temno.
Třeba nám někdo ukáže, že i na sálových počítačích byly hry?
To je pravda, to je pravda. Já si pamatuju, jak jsem mluvil s Petrem Koupským, novinářem, který dělal před revolucí. Teď nevím, kde přesně, ale byl to Ústav akademie věd a byl jako matematik. Jo. A ptal jsem se, jestli na těch sálacích, co měli, tak hráli nějaký hry. A on říkal, to se nám prostě nesmělo, nikdo před náma nesměl zmínit slovo hra, protože to bylo urážka, to bylo sprostý slovo. Ty přece ty počítače se nepoužívají k tak plitký zábavě jako hraní. Na těch počítačích se dělá ta věda. Ty slouží teda k tomu, aby se lidstvo posunulo někam dál. A myslím, že dneska už tak je takový tolerantnější trochu. No, co tam je dál?
Další přednáška bych řekl, že bude dost podobná. Hmm. Budou to československé počítačové hry 80. 90. roků. A bude se jednat o firmu Sibila Soft a Ultrasoft.
To byly ZX Spectra?
To byly ZX Spectra, hlavně oni vydávali hry na didaktiky.
Aha, jasně.
Takže uvidíme. Co všechno vzniklo za hry. Protože vím, že spousta lidí se teď věnuje, že nachází prostě starý československý hry, o kterých já jsem třeba vůbec nevěděl, že vznikají různý archivy českých her.
Ano.
A překvapuje mě prostě, jak to množství těch českých her tam narůstá.
Jo, je jich hodně, zvlášť třeba z těch ZX Spectre se myslím pořád nachází kvůli tomu, že lidi si přehrávají pásky, zjišťují, co tam bylo a jestli třeba, nebo si vzpomínou na to, že udělali někdy nějakou hru a pokusí se jí dizát dispozici online. Já jsem nedávno zjistil, že vychází i nový textovky konkrétně na ZX Spectrum, což tam není nic jako zase až tak převratného, ale že to je vlastně od chlapíka, který je programoval už v 80. letech a prostě se je tak na to ZX programuje dál, kontinuálně, neustále přibývají a přibývají. No a je tam ještě, máš ještě v tuhle chvíli další.
Poslední potvrzenou přednášku, tak to bude spíš beseda. Nazvali jsme ji od C64 scény k AAA hrám. Mm-hmm. A bude tam hudebník Ondřej Mateus, Matějka, který skládal hudbu ke hrám pro C64 a stále se tomu věnuje. Tak jsem na to zvědav.
To bude určitě povídání o tom, jak ta C64 měla nejlepší zvukový čip, který se dal přímo programovat a nic potom už nebylo tak dobrý. Hele, tohle je jenom krátký výčet přednášek, který máš teď potvrzený. Ono jich bude víc, asi pravděpodobně možná snad.
Uvidíme, no. Dva lidi bohužel už mi odřekli, protože mají pracovní povinnosti. Bavili jsme se s Jardou Švelchem, že by přijel představit novou knížku, bohužel
ten nemá čas.
Pracovní povinnosti ho odveleli do zahraničí, takže domlouváme, že bychom tam přivezli nějaké jeho knížky podepsané, aspoň kdyby si někdo chtěl koupit, přečíst.
Jo, to by bylo dobré, určitě.
Takže to uvidíme. A ještě jeden člověk mi přednášku přislíbil, s tímto teprve domlouváme, to je člověk, který hodně inklinuje k ZX Spectrum, takže očekávám, že bude i nějaká přednáška na téma ZX Spectrum.
Hele, ale k těm přednáškám ještě, ty jste ji vyjmenoval těch několik kousků, který tam máte potvrzený a vlastně jejich společným jmenovatelem jsou hry. Vlastně jako kromě demoscény, ale demoscéna má zase k hrám docela blízko. Řada programátorů, demíček, potom se stala herními programátory nebo založila herní firmy, tak stejně jako tím společným jmenovatelem jsou hry. A mně to přijde jako takový zajímavý, že na těch počítačích, že jo, tehdy se právě prodávali s tím, že mají pomoc jako naučit se programovat, naučit tohle dělat, kancelářskou práci, můžete na tom napsat text a podobně, zvlášť ty 8-bity. A potom se vždycky tak jako stranou dodávalo, jo a taky na to můžete hrát hry. No a že vlastně nemáte přednášky, které by zohledňovaly jiný aspekt té 8-bitové scény, než to hraní. Dovedeš si to nějak vysvětlit?
Tak nad tím jsem úplně nepřemýšlel, ale je pravda, že hodně těch témat s hrama souvisí. Nevím, čím to je. Jestli jakoby o tom hardwareu se nám nedaří sehnat nějaký lidi, kteří by o tom byli schopni hovořit, nebo se jim nechce o tom hovořit.
Je to škoda, a to je možná i výzva pro někoho z našich posluchačů, kdyby o tom chtěl mluvit, tak ať se ti ozve a nějakým způsobem třeba možná se tam udělá i hardwareová přednáška. Před minulý rok jste měli na Bytefestu hosta z Anglie, Davida Pleasance, který byl, on si snad říkal, jako poslední člověk v Amize, nebo ten, který jako to táhl až do konce. Bylo to poměrně jakoby velká hvězda herní historie. A plánujete i letos nějakého takovýhleho hosta přitáhnout? A mohlo by si obecně popsat, jak je to složitý vlastně tyhle ty lidi z toho zahraničí třeba oslovit a dostat do České republiky na akci, jako je Bytefest?
Tak zrovna v případě Davida bych řekl, že to bylo relativně jednoduché, až mě překvapilo, jak to bylo jednoduché. Samozřejmě museli jsme mu zajistit nějakou dopravu z Anglie, zajistit ubytování a postarat se o něj, protože David už je postarší pán. Sám si viděl, že už prostě má problém s chůzí, takže bylo potřeba se o něj kompletně postarat, což se nám podařilo. Mě osobně překvapilo, že já, když jsem mu posílal pozvánku a oslovil ho, tak on z toho byl hned nadšený a hned chtěl přijet. A hned začal domluvat, jak to udělat, jak přijet.
Mm-hmm.
A je to úžasný člověk, prostě, který povídal, věnoval se mu teda hlavně můj kamarád, který umí výborně anglicky, takže ten tomu díky za pomoc, že se mu věnoval celý ty dva dny, co tady byl. Mm-hmm. A i on říkal, že prostě to je člověk, který hrozně rád si povídá, prostě mluví o té historii a že má spousty historek i z toho zázemí, který se ani na povrch nedostali. On byl obchodní ředitel. Třeba zvláštnost, která mě zaujala, tak on byl obchodní ředitel Amigy, Commodoreu, a nikdy nevlastnil žádnou Amigu ani žádný Commodore. Což je takový zvláštní. Jasně. A ani potom netouží ani do budoucna.
Profík.
A on jak se tomu věnuje, teď se tomu začal věnovat i nadále, tak začal vydávat knížky o té historii. Teď myslím, že už bude vydávat čtvrtou knížku, aha, která by měla být k dispozici příští víkend na akci v Německu.
Mm-hmm.
A kde popisuje celou tu scénu Commodora od začátku až do současnosti, protože i v současnosti ještě jakoby jsou pokračovatelé toho Commodoru, kdy stále se dělají nový Amigy. Někdo tomu říká, že už to není Amiga, protože už to je založený na něčem úplně
jiným. Jsou ty Amigy Mini, že jo? A takový jako
byly Amigy Mini, mikroamigy, a teď je Amiga X5000 a Amiga X1000 se připravuje. Je už to trošku někde jinde, ten systém už je taky trošku někde jinde, ale pořád pro nadšence to vzniká hardware i operační systémy, software.
To je neuvěřitelný, že vlastně dneska, když už ty počítače nemají praktický využití a slouží jenom teda pro nadšence, tak že ještě stále se jich najde tolik, aby nějakým způsobem odůvodnili, že třeba se někde vyrábí, že jo, kusově 10, 20, 30 nebo možná 300 kusů.
Tak on už ten nový systém je trošku jiný, oni už jakoby i nějaký ty kancelářský balíky na tom jsou, dá se na tom prolížet internet, takže už jako něco se na tom dá dělat, ale... Písíčko to asi ještě plně nenahradí.
Ne, já jsem se ptal na to na začátku, jestli je těžký takovýhleho hosta sehnat pro ty Bytefesty, jak jsi říkal, bylo předloni. Loni jste neměli nikoho, že jo, výraznýho.
Loni jsme neměli.
A letos to zatím nevypadá.
Letos to zatím taky nevypadá. Oslovil jsem pár lidí, nikdo se neozval. Uvidíme, jestli třeba se nepodaří někoho oslovit příští víkend, až budeme v Německu, na akci v Německu. Jestli se nepodaří oslovit tam někoho. Samozřejmě já tím, jak jsem zaměřený na Commodore a Amigu, tak spíš znám jakoby lidi z tohoto okolí. Takže se snažím oslovovat tyhle ty lidi. Možná, kdyby někdo přišel s nějakým typem, koho chce dovést z ostatních platform.
Mluvíš o Amize, mluvíš o Německu. Já si myslím, že ideální by bylo dotáhnout Chrisa Hilsbecka, to znamená toho skladatele, který skládal ty úžasné hudby.
Toho jsem oslovoval, zatím se mi neozval. Bavili jsme se spolu, je to pár let zpátky, ještě před covidem, tak jako byl tak nějak napůl, že možná, že by přijel, ale zatím to nevypadá. Ono, možná těch akcí po Evropě je víc a ono jako asi se nechce jim objíždět všechny. Loni myslím, že už jsme měli i načatýho Lukáše z Polska, který dělá chiptune hudbu. Letos se bohužel omluvil, že chystá nové album a že vůbec nestíhá. Takže myslím, že teď někdy současně s Bytefestem bude vycházet jeho nový album. ale je to takový člověk, který vždycky aspoň odpoví slušně a vypadá to, že možná, že časem, že by se podařilo ho sem dostat, jako, což samozřejmě by byl asi můj úspěch, dostat sem nějakou takovouhle hvězdu, která by nám udělala klasický chiptune koncert.
Když se díváme takhle jako do toho zahraničí po těch hostech, nejsou nějaký, který by se dali vytáhnout naopak z Česka nebo ze Slovenska? Třeba Franta Fuka, že jo, ten mě napadá jako automaticky, protože ten modla, jako, proč je dělal hry na ZX Spectru a tak dále. Jsou to i lidi, kteří chodí na ten Bytefest nebo kteří tam přednáší?
Tak samozřejmě pro nás priorita vždycky byly československý lidi, protože jsme Češi a já jsem teda na naší historii hrdej, co se týká počítačů a líbí se mi to, i když asi jsme trošku zaostávali za okolními státy, ale je fajn, že jsme se snažili. A jak jsi zmínil Frantu Fuku, toho se nám povedlo taky předloni oslovit na přednášku, a to určitě zajímavá přednáška. Samozřejmě zvu Frantu každý rok, uvidíme, jestli se letos podaří mu dorazit. Asi myslím, že taky je pracovně dost vytížený. Nevím, jak moc inklinuje k té historii.
On si zavzpomíná rád, řekl by. Ale pojďme do té současnosti. Říkáš, že objíždíš ty zahraniční akce. Díváš se na demo party nebo demo scény v Německu, na nejrůznější slety amigářů a tak podobně. Jaké akce v tom zahraničí by si vypíchnul a který navštěvuješ?
Tak když budeme mluvit o tom zahraničí, tak zmínili jsme ty demo party. Tak jezdíme na Revision. Možná k tomu Revisionu jsme neřekli, že opravdu jsou i čeští demo scénéři, kteří uspěli na Revisionu. Mm-hmm. Dokonce třeba i z Old School Music jsme přivezli první místo, druhý místo, což je fajn. Teď nově začaly být populární Amiga Party v Německu. Původně myslím, že první byla Amiga 30, která byla v Holandsku, jakoby na oslavu 30 let Amigy. To si převzali i do Německa. A pak byla Amiga 35 po 5 letech, tak jakoby se myslelo, že to bude po těch 5 letech, ale pak nějak v tomu rošádu udělal covid, takže byla Amiga 37. Příští víkend je Amiga 38, tam se opět chystáme. A kromě Amiga party jsou v zahraničí i jiný party, komodoristi mají, myslím, někde v Maďarsku svoji akci, kam teda já nejezdím. V Holandsku se konají taky velký demo party.
No tak to je, Holandsko je taková tradiční bašta, že jo, to demo scény. Byly ty země tady, potom ještě Skandinávie, ta byla hrozně silná.
Hodně akcí se dělá v Polsku, třeba je, bych řekl, silná Atari scéna. A myslím, že jezdí kluci z Atari klubu. Ale nejen v zahraničí, ale i u nás v Čechách se pořádá, bych řekl, spousty akcí. Možná, že už bych to bude několik desítek akcí během roku.
Aha.
Možná dvě desítky akcí. Pak opravdu ta scéna je živá. A každá platforma, bych řekl, že má svoji akci. Ataristi mají svoje Atariády, Platariády, Neplatariády. Ty mají ataristi, bych řekl, že jsou hodně aktivní. Hodně velká scéna v Čechách. Sharpisti pořádají svoje srazy pravidelně každý rok. Spektristi dokonce dělají celý víkend na Šumavě svoji akci.
To je proto, že to dlouho trvá, než se to nahraje z těch kazet, že jo? Tak to potřebují několik dní.
Potom zajímavá demo party, která měla hodně dlouhou tradici před covidem, tak byla na Slovensku Forever. Během covidu to na 3 nebo 4 roky skončilo. Teď byla první obnovená party po covidu. Tam byly nějaký problémy s prostorami a podobně. Stěhovala se ta akce, ale opět se uskutečnila. A byla to úžasná akce, kde se sjelo spousty lidí a přijelo tam právě i spousty lidí ze zahraničí, spousty Poláků. A vzniklo tam dost pěkných dem. Což je to v zahraničí, ale já to furt beru jako československou scénu, takže bych řekl asi největší československá demo party je Forever. Býval demo byt v Bratislavě, ten taky během covidu skončil, zatím se neobnovil.
Hele, to je všechno super, co jsi tady jmenoval, ať už zahraniční nebo tuzemský, ale můj problém u těchto akcí je, že když bych se chtěl na nějakou podívat, tak já o ní nevím. Existuje nějaký centrální místo, nějaký zpravodaj, věstník, šiřitel informací, server, facebooková skupina, já nevím, prostě kam se přihlásím a kde to budu mít přehledně, co se kdy, kde děje?
Já myslím, že když člověk má tu svoji platformu a chtěl by najít tu skupinu, která se věnuje té jeho platformě, tak když bude hledat, tak určitě najde.
Asi, právě co nechci.
Asi největší portál, který se věnuje těm starým věcem, je oldcomp.cz, což je takový fórum. A tam myslím, že když se člověk zeptá, tak mu určitě někdo odpoví.
Jo.
Tam jsou všechny platformy na jednom místě.
Ale něco jako centrální registr těchto akcí není. Mohli byste to udělat na Bytefestu, jako na Bytefest.cz, že by tam bylo třeba vidět, co se kde jinde někde děje.
Dobrý nápad.
No, viď, není zač. Ty jsi vlastně říkal předtím, než jsme začali natáčet, že máte i Discord, na kterým se o tom povídáte a ten je přístupný normálním lidem, nebo ne?
Je přístupný i normálním lidem, může tam kdokoliv přijít. Máme teda Discord vysloveně jenom k Bytefestu, kde jsou spíš ty organizační věci, aby lidi věděli, co, kam, jak mají přijet, je to spíš jakoby pro nás, protože Discord je populární, ale zrovna třeba na tom Discordu jsou další skupiny, kde ataristi, myslím, že mají svůj Discord, ZX Spectrum má svůj Discord, High Voltage má svůj Discord.
No jasně.
Tam je dost lidí, na těchto Discordech je dost lidí z té scény a dokážou poradit a nasměrovat toho člověka.
To by možná bylo prýma, kdyby si mi mohl po natáčení poslat odkazy na ty Discordové servery a abych je dal do popisku u tohohle podcastu. Můžu. Že by si to takhle každý mohl jako nějak dohledat.
Můžu ti dát i odkazy na ty fora, od kompu jsme zmínili, ale ataristi mají svůj fórum, my amigisti máme svůj fórum.
To jsou takový ty dvě pevnosti, že jo? Jak jako na sebe jenom řvete přes údolí, kde je větší, kdo to má lepší.
Jo, vtípky na válečné sekry stále tradují a stále občas jako si zažertujeme, ale už je to fakt jako jenom tak proto, aby jsme se bavili.
Dovedeš srovnat, nebo dovedeš nám popsat, jako v čem je to vlastně jiný, tady třeba takovýhle německý srazy, než ten Bytefest, nebo co tě jako hodně inspiruje, co by si rád přijal, co by si chtěl, aby se povedlo třeba na základě zkušeností právě z toho zahraničí i u nás?
Tak v tom zahraničí mě samozřejmě fascinuje, jak oni dokážou sehnat sponzory, dokážou sehnat hodně štědrý sponzory. Že ta akce je podle mě na úplně jiný úrovni. U nás bych řekl, že se tak nějak scházíme, protože nás to baví a protože chceme. Nemáme žádný sponzory. Peníze vlastně, co my dáváme do těch akcí, tak je to, co vybereme mezi sebou navzájem. A právě v tom Německu je hodně vidět, že tam je ta scéna populární tak, že oni tam dokážou opravdu sehnat sponzory, kterým zaplatí celou akci. A možná je to taky o tom, že se tam schází podstatně víc lidí. Zmíním třeba ten Revision, tak v Čechách, když se sejde nás 20, 30 do 50 na akci, tak to považujeme za velkou akci a v tom Německu vlastně je to 600, 700, 800 lidí na akci a je to o něčem úplně jiným.
No ale tak na Bytefestu se schází víc lidí než 50, ne?
Na Bytefestu ano, no.
Kolik, tam máš nějaký čísla třeba, kolik jste měli loni nebo tak?
Většinou to bývá tak kolem 100 až 120, 130
aha,
lidí.
Tak to bych čekal víc teda, jako opravdu, to bych čekal třeba 300 nebo 400. No tak to je prostě výzva opět pro naše posluchače. Nejen, že tam přijďte, ale vezměte i rodiny a prarodiče a rodiče a dorazte tam s nima. Třeba vás překvapí, že si budou vůbec, jako že si uvědomí, že něco z toho používali. Kdysi dávno.
Možná, že někomu se to ještě válí doma ve skříni a ani už o tom neví.
To je jako, no to jsou zapomenutý poklady, že jo, takový ty jako zaprášený na půdě, otevře se krabice a tam leží nevybalený Amiga třeba nebo něco takového. Máš nějakou takovouhle historku, jak se něco třeba našlo nebo slyšel jsi něco o nějakým takovýmhle úchvatným objevu, jak někdo přišel k hardwareu nebo k softwaru? A ukázal to třeba právě na tom Bytefestu. Zatímco přemýšlíš, tak já řeknu, že loni, myslím, jsem tam viděl nějaký takový počítač v kufříku, který byl popsaný azbukou zepředu, ze zádu, uvnitř. A i ten člověk, který to tam ukazoval a koupil to Bůh ví kde, na jaký burze nebo aukci a z jaký země a tak dále, tak říkal, že vlastně vůbec netuší, co to je. Hmm. A tak tam se nad tím jako slejzali, koukali na to a typovali, co by to tak mohlo být. Ani ta azbuka nepomohla. Většina těch lidí samozřejmě umí číst azbuku a umí ruštinu. Tak koukali, řekli, vlastně nevíme, od někaž ze Sovětského svazu, jaký si počítač, který byl specificky na něco připravený, ale vlastně nevíme vůbec na, čo, na co. To mi přišlo jako úžasný.
Tak stane se, že se nachází ještě takhle uložený věci, letitý u někoho. Nevím teď jakoby o někom, kdo by se mě pochlubil, kdo našel něco unikátního, ale já bych řekl, že všechny věci, které jsou na Bytefestu, jsou unikátní. Zvláště tím, že spousta těch věcí je tam, jak už jsem řekl, jednou funkčních, což je někdy obdivuhodný dát to dohromady a hlavně, že jsou lidi, kteří opravdu se ještě chtějí tomu věnovat a vrtat se v těch starých počítačích a zjišťovat, co s tím je. Ono už je sehnat někdy náhradní součástky, protože ve spoustě těch počítačů jsou custom čipy, zákaznický obvody. Skánět i tyhle ty náhradní díly je někdy docela oříšek a je fajn, že se to podaří. Ale co se týká takovýchhle nálezů, dost často vidím jakoby nálezy ze zahraničí, kdy to nechápu, kdy prostě lidi vozí plný dodávky nových počítačů v krabicích. A je to možná nějakých 8-9 let, kdy Petr Tiščenko, který byl ředitel Amigy v Německu, tak někde myslím, že to bylo někde v Africe, teď nevím, který stát, tak našli zapomenutý sklad, kde bylo asi 200 Amig 1200 originál zabalených. Pak to prodával fanouškům a měl tam teda limit kus na fanouška, aby samozřejmě každý fanoušek si mohl koupit jeden kus. Takže takovýhle nález třeba byl.
Ty bláho, jako to jsou zapomenuté sklady, po kterých možná pátrají lidi a když je objeví, tak na tom vydělají strašně moc peněz. Takový poklady, jako opravdu. Počkejme si ještě pár desítek let a budou to hotový jako pokladnice. Prosím tě, jak ty se sám dostal k těm starým počítačům? No jak ty se vlastně dostal k Bytefestu?
Když začnu s starými počítači, tak já jsem se k ním dostal, bych řekl, kdysi dávno. Jsem byl ještě na základce, teď nevím, jestli to byl 89. nebo tak nějak, kdy můj bratranec, který tenkrát dělal v Německu, takže vydělával trošku víc než běžný občané, tak si v Tuzexu koupil Didactic Gamma černý. Takže k němu jsem začal chodit a začal jsem taky jako gamesník. Jako spousta lidí, začal jsem hrát hry.
Pamatuješ si, jaký byly ty první hry, které jsi hrál?
Matně, vybavuju si například Loadrunner.
Aha.
A vybavuju si spíš, jak ty hry vypadaly, ale vybavuju si názvy.
Jak se jmenovali. Ale Loadrunner, to je jako klasika.
Ale vím, že to bylo všechno, že se to nahrávalo z kazet, kde samozřejmě na jedné kazetě x her, někdy ani nepopsaný, prostě člověk zkoušel, že co to je za hry.
No když nebyly ty časy napsané na kazetě, tak to bylo peklo teda, jako najít začátek a konec programu. To nebylo jednoduchý.
A někdo měl napsaný jenom časy a neměl vůbec napsaný názvy, anebo tam bylo panáček chodí v 3D bludišti a panáček chodí v 2D bludišti. No takhle se to zkoušelo. No potom na základní škole tak jsme měli kroužek výpočetní techniky, kde byly 2 nebo 3 PMDčka, ještě taky s kazeťákem klasickým, Basic a Karel.
Mm-hmm.
První začátky programování.
To jenom pro posluchače, Karel byl programovací jazyk. Jako to, pojmenovaný, myslím, po Karlu Čapkovi, teda, jestli si to pamatuju. Tak,
takhle dalece to nevím.
Mm.
Takže to bylo první setkání moje s počítačem a samozřejmě mě to tak uchvátilo, že jsem doma furt naléhal, že chci svůj počítač. Tak pak se naši svolili, koupili mi Commodore 64. Ze začátku jsem ji měl taky s kazeťákem, měl jsem k tomu černobílýho Mercura klasicky a vždycky jsem se těšil, když naši odešli někam na bál nebo někam, kde byli dlouho do noci. A mohl jsem s Commodorem přeběhnout do obýváku, kde byla barevná televize. A už nevím, jestli to byla nějaká Tesla nebo co to byla. Aha. Samozřejmě se vždycky sešli děti z okolí, jsme se sešli u jedné televize. Postupem času jsem si vydobil i floppy mechaniku.
Mm. To změnilo kvalitu života.
To změnilo kvalitu života.
To bylo.
A hlavně kvalitu získávání her.
Ano.
Asi jsme si s tím každý prošli, když jsme hledali inzeráty fanonci a objednávali seznamy a vybírali ze seznamu objednávání.
Takový ty, jako prodám 10 disket s hrami. No, ani nebylo napsáno s jakými, ale prostě 10 disket s hrami.
No, já pamatuju, že vždycky většinou bylo prodám hry na Commodore 64. Napište si o seznam. Tak člověk poslal dopis, zpátky mu přišlo dopisem mu přišel několika stránkový seznam, to si zaškrtal, poslal to tomu člověku zpátky a pak mu přišli na dobírku diskety.
Předplaťte si Retro Nation. Pomůžete nám natáčet videa a podcasty, ale také nakupovat starý hardware a zkoumat ho. Navíc dostanete speciální bonusový obsah. A to se vyplatí!
Hele, to vlastně je přelom 80. 90. let, říkáš rok 89, dostáváš Commodore 64, PMDčka v učebně informatiky na základce. Mě vždycky na tomhle tom fascinovalo, jak to Československo bylo vlastně hrozně pozadu v tom hardwareovém nějaký, jak tomu říct, jako asi gramotnosti, jo, jako, nebo v tom, jak byl ten počítač rozšířený mezi lidi, že zatímco už teda v Německu a kdekoliv jinde svištěli dávno 16 a 32 bity, a Amigy už tak jako bylo celkem jasný, jak to s nima bude, a takže ty PCčka si tak dobývaly ten svůj prostor, tak my jsme tady ještě hrozně odhodlaně dlouho, do 92. možná 3. se drželi těch 8 bitů, těch ZX-ek a, tak pod, a vycházeli na to, že programy.
Je to tak, ono, potom ty Amigy, já nevím přesně, v kolikátým roce to přišlo do Čech, kdy začaly být i dostupný v Čechách, že se to dalo koupit v normální firmě, ne v Tuzexu.
Kupovalo v Eskomu tehdy. Eskom a podobný
firmy. Eskom, Javasoft a podobný firmy, které už dnes neexistují, ale ona taky v té době, kdy ta Amiga přišla, tak to bylo relativně drahá hračka, já nevím, kolem toho 90. 91, 2, tak vím, že jsem tenkrát usmlouval naše, že si koupím Amigu, protože jsem na Invexu ji většině obdivoval. A
pětistovku?
Pětistovku, s tím, že teda naši řekli, že mi přidají, měl jsem nějaký spoření po babičce, takže naše mi přidají, prodal jsem 64, přidal spoření a koupil jsem si Amigu, a tak Amiga tenkrát v té době stála 15 000 samotná, tomu asi 3 000 stála rozšířující paměť. Takže to jsem koupil v Čechách, to přišlo, to byl krásný prostě nový stroj, doteď si to pamatuju, jak člověk otvíral opatrně tu krabici, aby náhodou s tím něco neudělal. Takže tu jsem chvíli provozoval, samozřejmě zase pořád na černobílý Merkul plus dole barevná televize u rodičů, když nebyli doma. A furt to, jsem si říkal, to není ono, tak jsem začal škemrat dál a naši se uvolnili teda, že zajedeme do Německa a koupíme monitor. Takže jsme vyrazili pro barevný monitor do Německa. Samozřejmě, aby jsme ušetřili, tak jsme museli nakoupit monitor a hromadu potravin. A ty potraviny jsme házeli do kufru přes ten monitor, aby jsme ho mohli propašovat bez daně.
Jo, jo. Hele, to v té době, kdy teda Amiga stála, řekněme, nějakých 20 tisíc nebo 18 tisíc, to byly velký peníze, že jo, tehdy, tak já si pamatuju, že PCčka 386, DXka nějaký, tak stály 35-30, že jo, běžně, že to bylo opravdu jako hrozně drahý. A když pak už to člověk měl, tak s tím musel pěkně dlouho vydržet, než teda jako si našetřil peníze na něco novýho. A že třeba s tou 386 já jsem vydržel někdy do tě, možná 96. Jo, nebo tak nějak, než jsem jako pochopil, že už opravdu to neutáhne ty nové hry. Jak dlouho jsi byl věrný Amize?
Tak já jsem s tou svojí pětistovkou pluskovou, postupně jsem k tomu dokoupil harddisk, dokoupil jsem k tomu nějaké rozšíření. Ten harddisk, to byla taky zajímavá story, kdy vlastně já z Chocka jsem scháněl harddisk do Amigy a někde v Praze jsem narazil na nějaký inzerát, kde nějaký člověk prodával prostě harddisky za poloviční cenu. Jsem vlakem vyrazil pro hard disk do Prahy, kde jsme si to přidali.
Z Domažlic nebo z Horšáku?
Z Domažlic, no. Kde na Václavském náměstí stál chlapík prostě a pod rukou mi prodával 540 megový hard disk.
540?
Za 6 tisíc, myslím, tenkrát.
To bylo hodně megabajtů.
Takhle jsem tenkrát rozšířil tu Amigu. No a s tou Amigou já jsem vydržel celou svoji střední školu, což bylo asi do 95. Protože, jak říkáš, ty PCčka ještě v té době prostě stály nekřesťanský peníze a studenti jsme si to nemohli dovolit, takže jsem vydržel s tou Amigou. Na škole vlastně už jsme začínali na 286, tenkrát ještě jako terminály připojený. Už jsme tam měli dvě děla, 2386, na kterých jsme se dostávali jenom jako občas za odměnu. Na intru jsme měli dvě IQčka, no. To bylo spíš tak, že byly zajímavý v zimě, že to vytopilo tam tu místnost, kde byly. No a takže 95. jsem měl svůj Amigu na intru v Plzni. Pak vlastně po škole jsem rovnou nastoupil na vojnu, to jsem ještě i doma měl. No a po vojně jsem rovnou začal vydělávat tvrdý peníze a postupně jsem si našetřil na svoje první PCčko. Ale nevím, jestli to bylo, já nevím, třeba 98, 99, tak nějak.
No, ale to zároveň se nám už začíná trošku krejt s tím obdobím, kdy byla Nostalgia Party, jak jsi tady zmiňoval na začátku. A fakt by mě zajímalo, jak se od toho, že jsi měl starý počítače, protože jsi byl mladý, tak bez dnešního pohledu starý počítače v době, kdy jsi mladý. Tak jak jsi se pak dostal k tomu, že jsi se stal tím vlastně organizátorem těch festivalů, nebo jako co tě vlastně jako u těch počítačů starých drželo?
Tak já jsem ty Amigy potom zase začal zpátky si kupovat, začal jsem je sbírat.
Já jsem jeden z těchhle,
co si zase začal zpátky kupovat. Takže už jich doma pár mám.
A co máš, kolik jich máš? Povídej.
Mám klasicky nějakou 500 plusko. Dá se říct, že od všech Amig, kromě těch Taurových, mám většinou po jednom nebo po dvou kusech.
A takový ty Amigy, to byla Amiga 3000, myslím, co ještě byla jako Ofico, Amiga.
No, ty Amigy vlastně, když začnu od začátku, tak byla 500, 1000. Jasně. 1000 byla jakoby směřovaná do profi. Jasně. Pro práci. 500 plusko bylo směřovaná jako do domácnosti a od každý ty řady potom to šlo dál, že od 500 vzniklo 500 plusko, pak byla 600, 1200 a od ty profi řady byla 1000, 2000, 3000 a 4000.
Ještě 4000 udělali. Jo, a to jsem nevěděl. Já myslel, že 3000 byla ten poslední model, který udělali a že to už bylo vlastně jako hrozně našlapaný počítač, že jo.
Jo, ta 4000 už byl zajímavý stroj a pamatuju ještě doby, kdy začínala Nova, tak tam ještě bylo vidět, že ty 4000 používali v těch studiích, jako v různých těch pořadech.
Jo.
Protože oni byli hodně směřovaný, jakoby, co se týká do multimédií, dělali se proti k tomu karty prostě pro televizní věci, titulky a tyhle ty věci, takže tam se hodně používali.
Zpátky k tomu, jako s těm starým počítačům a tvý lásce k ním a důvodu, proč se stal takovým jako člověkem, který organizuje ten Bytefest.
Já jsem se tím člověkem stal, až bych řekl, relativně nedávno, protože Nostalgie Party tu jsem minul, to ani nevím, kdy byla, ale potom jsem se až někde potkal s Milanem Kleiblem, který dělal první Bytefest. A hrozně mě to oslovilo, hrozně se mi to líbilo, prostě ta idea spojení těch platform všech dohromady, nedělat to pouze pro jedny lidi. A tenkrát jsem udělal nějakou grafiku a samozřejmě jsem mu slíbil, že přivezu ukázat nějaký ty svoje Amigy, protože on scháněl co nejvíc lidí. Vím, že na Bytefestu 2005, na prvním Bytefestu byl i Franta Fuka, který tam měl jakoby i nějaký koncert. Takže to bylo zajímavý. Potom nějak to bylo ještě na vysoké škole, naproti Staropramenu. Teď nevím, co je tam za školu, myslím, že dřív tam byla nějaká úplně jiná škola. Tak potom tam myslím, že měl nějaký problémy s prostorama, tak se scháněly nový prostory. A s těmi novými prostory přišel Tom Soft, což byl taky člověk, který s náma jezdil na ty různé akce. On byl teda hlavně atarista. Tak on dělal na dráhách a zjistil, že na Smíchově železničáři mají sál. Takže přišel s tímhle sálem na tom Smíchově. Ten sál byl fascinující v tom, že byl takový ten opravdu retro. Prostě to byl sál 80. let. A ten k té atmosféře přesně seděl.
Jo. Já si pamatuju, už nevím, kdo to teda byl, jestli nebyl ten Tomsov, že všechny příchozí vítal panákem.
Jo, to byl on.
To byl on. Člověk přišel, dostal panáka a běž. Rovnou. Tam to bylo jako to bylo včetně těch oken, takových těch ušmudlaných oken, zaprášených zvenčí železničním prachem, prosvítalo dovnitř to slunce na ty lidi, kteří se hrbili nad osmibitovými počítači. To mělo velkou atmosféru, velký kouzlo.
A ještě ze začátku tam jezdila i parta, která, my jsme jim říkali mamisti, oni hráli hry na těch mame emulátorech, takže ty tam měli svoji sekci. ty postupně nějak přestali jezdit. Ty tam dokázali propařit celý víkend, zavřený jako v kopce, protože ty byly vždycky takový ty malý části z toho stálu, která byla absolutně zabedněná, byla tam tma, bylo tam jedno velký plátno a tam se jenom hrálo. takže to bylo zajímavé.
Jak vám do toho vstoupili třeba arkádový automaty, protože vím, že se tam objevujou, že spolupracujete s těmi kluky, který tady provozují arkádový herny. Byli tam od začátku nebo se tam nějak do toho navařili v průběhu?
Od začátku tam nebyli, s tím jsem kdysi přišel já, že by to bylo zajímavé, že bychom tam zkusili nějakou arkádu dostat. Původně první arkádu, kterou jsme dovezli na Bytefest, vezli jsme to v kamarádovou Volvu, což bylo taky docela zajímavý.
Tak to jsou velký auta.
Tak, a to byl klasický osobák, no, to nebylo SUVčko. To byl klasický osobák a tam byl takový specifický výjezd na ten peron, tak tam jsme čekali, jestli se nezadrhneme. Tak první automat, co jsme tam vezli, tak byl od Patrika, co má joystick bar.
Aha.
Tady v Praze, tak to byl půjčený tam. A docela se to ujalo. A zvláštní bylo, že jsme tam měli od něj půjčený i sadu her, byl to Megatech, kde se dali vyměňovat ty kartridže. Bylo tam asi po 8 hrách, se tam dalo dát současně. A fascinující bylo, že nejvíc lidí tam zůstávalo až třeba do rána a hráli Tetris. Tetris, který se hrá ve dvou.
Ty báho, no.
Vlastně úžasná věc, a lidi tam mastili Tetris. Což mě zaujalo.
Ona to je návyková hra, že jo? Co si budeme povídat, jako když se do toho zažereš, tak pak vidíš kostičky a nemůžeš se odtrhnout, tak jenom skládáš.
No, takže jsme tam ty automaty jakoby doplňkově začali vozit. Byli, nevím kolik to bylo let, když jsme vozili ten Patrikův Megatech. Potom pár let jsme tam měli automaty a konzole od Čenka Čibiena z Muzea her. Ten tam měl celý svůj koutek. Bylo to dobrý, že prostě mě to přišlo, že ty lidi, návštěvníci, co tam přišli s dětma, tak tam odložili děti v tom koutku. Jasně. Ty děti si tam hráli a oni obdivovali ty starý stroje. A potom byly i roky, kdy jsme se domluvili s Honzou Ornou z Arkáde hry, ten nám tam přivez automaty svoje na půjčení, 3 nebo 4. Myslím, že to bylo taky pár let po sobě. Tam bylo úžasný, co jsme tam měli, co nevím, jako, jak se podařilo s Honzou domluvit a nevím, jestli ještě by byl ochotný to někam někdy dovést, tak byl ten jeho unikátní Pong, což je nádherný automat. No, a když si dovede, že tenhle ten automat jsme tam stěhovali bez výtahu po schodech, za toho obdivuju, že prostě tohle nám tam půjčil.
Hele, ono je to, ta arkáda je vlastně jako instantně pochopitelná, že jo? Když ji vidíš, tak přesně víš, co se po tobě chce, jak je to komerční záležitost, tak musela prostě mluvit nonverbálně na pohled a přitáhnout tě, aby si hned věděl, co máš mačkat, jako za co máš kroutit, kam máš dávat peníze a tak. Versus ty 8-bity a dost často jakoby to, co tam mají lidi vyložený, tak není tak úplně jako dobře pochopitelný na první signální, protože už jako to je taková jako věda. Už je jako slovo, že to inženýřina, řekněme, jo. A mně se tady tohle hrozně líbí, že v rámci toho Bytefestu člověk může vidět to, co obvykle u počítačů už dneska třeba nevidí, protože se tím nezabývá, a to jsou ty vnitřnosti. To je vlastně jakoby to, jak to vypadá uvnitř. To, že jsou tam nějaký desky, to, že tam jsou nějaký dráty u těch starých, že jo, jako to je fakt jenom jako desky a dráty a nic jiného. A že si může tak trošku představit, co jako, jak je to složitý, jak je to komplikovaný.
To se dost často stává na tom Bytefestu, že člověk vidí i ty vnitřnosti, protože tím, jak se tam schází různě ty lidi z celé České republiky a řekl bych šikovný lidi z celé České republiky, tak se stává, že třeba někdo tam přiveze svůj počítač, s kterým si už neví rady, a na Bytefestu se radí s těmi ostatními a dost často se stane, že tam každý, já nevím, pátý člověk vytáhne pájku a začne se mu tom vrtat, začne mu to zprovozňovat a dost často tam těch spousty věcí i ožije.
Je krásný.
To je taky fajn.
Vykřikují, je to živé, Frankensteinův počítač povstal.
Musím ho vyhodit.
Já nás ještě obloukem vrátím k tomu, o čem jsme mluvili předtím, to znamená vlastně, jak se změnily ty jednotlivý místa, ty lokace. Skončili jsme na Smíchově a u Tomsofta, který tam rozlévá panáky a u vás, jak tlačíte arkádový kabinety nahoru. Jak to teda evolvovalo dál?
Kračovalo to hodně let na tom Smíchově, kdy samozřejmě Tomsoft už říkal, že už má pokročilý věk, že by to chtěl
150
někomu...
50 panáků jednou za rok stačí.
Že by to chtěl někomu předat. Já jsem mu na to vždycky říkal, já Bytefest nenechám nikdy umřít, ale já jsem z Plzně, nemůžu organizovat akci v Praze, najdi někoho v Praze. Bohužel se mu to nějak nepodařilo, tak jsem se toho ujal, protože jsem na začátku v roce 2005 slíbil, že to je úžasná akce, že ta nemůže skončit a pak jsem tvrdil, že ji nenechám padnout, tak se snažím, aby nepadla. Samozřejmě došlo tam k tomu, že Tomsoft už na drahách nebyl, ale ještě nějakou dobu tam nebyl problém tam ty prostory mít. A pokračovalo to až, bych řekl, do covidu a do rekonstrukce Smíchova. Rekonstrukce Smíchova už měla přijít před několika lety.
To jsme nezahájili ještě ani než.
Teď myslím, že letos to zahájili. Letos začali tam bourat někde ty nákladové prostory a chystají se dělat ten nový terminál. Ale myslím, že už v roce 2019 nám řekli, že už nám to dál pronajímat nebudou. Pak samozřejmě přišel covid. První Bytefest za covidu jsme museli zrušit, protože tam bylo to omezení na 50, na 20. Myslím, že asi týden před Bytefestem bylo omezení na 20 lidí. To jsme říkali jako přijde 20 lidí a ostatní budeme posílat domů, to je nereálný.
Musíme do 10 jich odejít a 10 dalších přijít.
Tak jsme z toho udělali Bytefest,
aha.
Kdy jsem vystěhoval doma obývák, nastěhoval jsem tam stoly a udělali jsme to u mě doma v 8 lidech a s ostatníma jsme udělali meeting přes internet.
Kontinuita byla dodržena.
A ku podivu se jakoby dost lidí i připojilo, pokecali jsme, byla taková zvláštní doba. No. A pak, když jsme přemýšleli, kde dál, hledali jsme prostory v Praze, tak jsme narazili na Toulcův dvůr, kde mě se ty prostory líbí, prostě je to stará konírna, je to velký sál, to velký prostory, pěkný.
Je tam restaurace vlastně hned, což je taky dobré.
A takže jsme přesunuli Bytefest tam, samozřejmě Smíchov mě mrzí, bylo to tam pěkný, i ten kolorit okolo Smíchova byl takový zajímavý, byl to zážitek.
Bylo to možná taky dostupnější.
Bylo to dostupnější, jako fascinovali mě lidi, kteří přivezli, fakt, jak jsem říkal, přivezli svůj 8-bit i s CRT monitorem, prostě v báglu, přijeli vlakem. A byla pro ně výhoda, že vystoupili na nádraží a byli na akci, no, což bohužel mě mrzí, ale taková je doba. No. Myslím, že na Smíchově už to, co tam postaví teď, tak už by to ani nemělo ten nádech té doby. A myslím, že tam ani, co mi říkal ten správce toho Smíchova, tak říkal, že už tam ani neplánuje s nějakým sálem.
Hele, Toulcův dvůr je dobrý. Ono je taky fajn, že je to vlastně omezený, že to je opravdu statek nějaký starý, takže ty lidi tam odsaď nemají kam zabloudit, že nemůžou ti jako odjet s vlakem třeba, kdyby si dali hodně panáků nebo tak, tak prostě budou vevnitř na dvoře a někam tak maximálně zapadnou a usnou. Mě tam vlastně ty poslední roky, co to tam je fascinuje, že vždycky, když přijíždím autem a snažím se to tam zaparkovat, což je ta disciplína sama o sobě, tak paralelně s Bytefestem tam vždycky probíhá nějaká akce pejskařů, který tam nechávají svoje kolie skákat přes překážky a balancovat s míčkem na čumáku a tak podobně. A že to je takový, jako že tam přijíždím, teď vidím ty rozjuchaný pejsky, jak tam nějak kličkou mezi kuželama, ty paničky úplně dojatý z toho, jak jejich pejsek je šikovnej. A já tam prostě jedu na akci, kdy parta chlapů zavřená v potemněném sále zkoumá 30, 40, 50 let starý počítače a říká si, to je nádherný kontrast. Ty dámy tady ani neví, co se děje uvnitř, že tam prostě je jiný svět, naprosto jiný svět.
Je to tak.
A to je, myslím, jako i pěkný shrnutí, jako že ten Bytefest je jiný svět a že stojí za toho zažít a projít skrz něj. Řekni mi takhle ke konci našeho povídání, vy za to budete letos vybírat nějaký vstupný, nebo to bude zdarma, nebo jak to bude?
Na tu sobotu vybíráme vstupný od lidí, co se přijdou podívat. Stanovili jsme 200 až dobrovolný. Jsou lidi, prostě, který přijdou nadšený a řeknou prostě já vás chci podpořit, tak nás podpoří. My navzájem mezi sebou taky vybíráme na ten celý víkend, vybíráme vstupný, když prostě někdo chce se připojit do toho klanu těch starých příznivců počítačů a má doma nějaký počítač, který chce přivést ukázat, tak může přijet na celý víkend.
Máte třeba nějaký konto, kam by lidi mohli posílat peníze, kdyby teď někoho tak dojalo to, co si říkal, že by chtěl poslat?
Máme konto, kam by lidi mohli posílat peníze, máme ho na stránkách bytefest.cz.
Mm-hmm. Udělejte to.
Když tam někdo pošle peníze, tak bude první.
Počkej, proč jste to rozjeli včera, nebo...
My jsme tohle nějak nepropagovali, ten účet. Máme ho jenom na stránkách, jako že bychom někde chodili a říkali lidem, přispějte nám na účet, to jsme zatím nedělali.
Měli byste to udělat, protože akce, kterou děláte, je fantastická, unikátní, jak jsem říkal, je to úplně jiný svět. Kam to vlastně plánujete rozvinout do příštích ročníků? Máte jako nějaký mety, které byste chtěli dosáhnout?
Tak mám v hlavě nějaké věci, které bych chtěl dosáhnout. Jsou věci nové, které bych chtěl na Bytefest přinést, ale zatím o nich mluvit nebudu, protože to ještě bych řekl běh na dlouhou trať.
Michale, prosím tě, my jsme se tady s Frantou domluvili, že ještě hodíme povídání o jiných akcích.
Co sám v tom zahraničí a kterýma se inspirují v těch zahraničí.
Otázku, a kdybys byl tak hodný. To by bylo skvělý. Já bys to mohlo jmenovat Megabyte Fest potom. Dobře, já vím. Ale každopádně, Franto, děkujeme moc za to, že jsi tady povídal takhle hezky o Bytefestu. Všechny naše posluchače vyzývám, jestli se doposlouchali až sem, opravdu se přijďte na Bytefest podívat. Kromě Franty a spousty lidí, tam budeme i s Honzou, někdy dokonce i osobně, protože nás to samozřejmě zajímá a baví. A Bytefest, prostě ať je Bytefest a ať má dlouhého trvání a ať se na něm můžeme setkávat každý rok znovu a znovu. Franto, díky moc.
Já taky díky moc za pozvání a že jsme mohli takhle popovídat a všechny zvu určitě. Díky.
Čau.
Čau.
Děkujeme, že jste doposlouchali až na konec. Udělá nám radost, když nás ohodnotíte ve vaší podcastové aplikaci nebo nám třeba napíšete recenzi. A nezapomeňte, RetroNation to nejsou jen podcasty, ale také pravidelná videa o starých hrách. Podpořit nás můžete na Patreonu.